haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka oo maanta aan ku eegayno bannaanbaxyadii dhowaan ka dhacay magaalada Nairobi iyadoo kuwo kalena la filayo. Barnaamijka waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Dalka Kenya weli waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo u dhexaysa dowladda madaxweyne Ruto iyo isbahaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio ee u hogaamiyo Raila Odinga. Mucaaradka waxa ay ku baaqeen in ay kusoo celcelin doonaan si joogto ah dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan maamulka madaxweyne Ruto. Dibadbaxyadan waxa ay ka dhasheen cabasho ay ka muujinayaan taageerayaasha mucaaradka maciishada, sicirka maciishada waddanka oo aada u kacday, iyo nidaamka dowladda madaxweyne Ruto oo aysan ku qanacsanayn. Haddaba waxaa la isweydiinayaa maxay doonayaan mucaaradka, dowladduse diyaar ma u tahay inay la fariisato mucaaradka oo ay qanciso? Waa mawduuca faaqidaada toddobaadka oo ay marti iigu yihiin Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Nuur Ibraahim oo isagana bartay dhaqaalaha, iyo Fuaad Axmed Xuseen oo isaguna bartay maamulka iyo dhaqaalaha dhinaca sharciga. Marka hore soo dhawaada
Qadar, walaal aad baad u mahadsan tahay soo dhawaynta aad noo samaysay.
Mahadsanid Qadarow.
Waa dhowahay, waxaanan salaamayaa dhegeystayaasha adeecadda iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha iyo adigaba intaba.
Marka u horeysa waxaan ku bilaabayaa Fuaad Axmed Xuseen. Fuaad, waad arkaysaa xaaladda halka ay marayso. Mucaaradka Kenya waxa u qorshaysan inay dibadbaxyo joogto ah ay waddanka ka qabtaan. Xaalku waxaa la isweydiinayaa mucaaradku maxay doonayaan?
Mucaaradku waxay doonayaan waa wax iscacad, taasoo midda koowaad ay tahay sicir bararka maciishada oo xadka ka baxay. Doorashada hadda waxay qabsoontay sanadkii hore bishii sideedaad bilowgeeda ilaa hadda la joogo, oo dowladdii ay joogto 6 bilood iyo wax ka badan. Waxay doorasho ku gashay, labada dhinac waxay doorasho ku galeen in sicirka maciishada ummadda muwaadiniinta Kenyaanka in hoos loo dhigi doono, wax laga qaban doono, isbedelo ku imaan doonaan oo nolosha ay wanaagsanaan doonto. Taas dowladda hadda maanta xukunka haysa si ka bedelan ayay u socotaa, taasoo ah dhaqaalihii iyo wax soo saarkii waddankii intaba in ay ku socdaan sicir barar baahsan oo dadkii ay noloshii ay goyn la'yihiin. Taas ayaa waxay sababaysaa banaanbaxaan, waa qaybta koowaad. Qaybta labaad waxa waaye xukuumadda maanta jirta waa la socotaa in ay ku soo gashay isjijiid dheer oo maxkamadda sare waddanka inay u xukuntay inay iyaga yihiin guuleystayaashii runtii doorashadii laga dhammaaday. Marka taas ayaa weli waxa waaye sabab u ah inaan weli laga raysanin boogihii. Intaas keliya kuma sii ekaana madaxweynaha waddanka waxyaabihii laga filayay inuu nolosha hoos ugu dhigo waxay ahayd inuu yareeyo shaqaalaha dowladda, inuu hoos una u dhigo oo dadka u shaqaalaystiinayo. Taas waxay marka sababtay in uu hadda sare u sii wado, oo hadda waxa wasiir ku-xigeenada kuwa loo yaqaana kaas in ay mar hore ahaayeen dad yar, haddana laba jibaar ay noqdeen. Xafiisyada qarashada ku baxay inay laba jibaar iyo 3 jibaar inay noqdeen. Maciishadii oo hore kor u sii socotay, shidaalkii oo meesha uu joogo cirka sii aaday, dollarkii oo kor u sii socdo, wax soo saarkii waddanka hoos u dhacay sababo jira oo roob la'aan iyo abaaro baahsan oo jira. Marka waxyaabahaas oo muuqda ayaa waxay keeneen in banaanbax laga soo biyo, sababtoo ah dowladdii tilaabo muuqata oo ay ku kaabayso ama dhaqaalihii ay hoos ugu dhigayso sicirkii bulshadii ay ku noolaan lahaayeen meesha markay ka baxeen, ayaa waxay sababtay in lagu banaanbaxo. Maxaa yeelay waddankan waa dimuqraadiyad, dimuqraadiyaddana waxay sheegaysaa dastuurka qodobka 37 waxa wuxuu sheegayaa in banaanbax nooc kasta loo suubin karo si loo maqlo cabashadaada. Marka mucaaradka shaqadii loogu talagalay oo dastuuriyankay haystaan oo ahayd inay dowladda maanta jirta inay la xisaabtamaan, waa banaanbaxyadana ujeedana wuxuu qayb ka tahay lixisaabtankii oo ay maanta xafiiska ay joogan ay u joogeen ay qayb ka tahay
way halka ay joog waan kugu soo noqon doonaa waxa siinaya farax farax dawladdu in ay dadka u ogolaato inay dibad baxaan oo aragtidooda ay muujiyaan sida dastuurka waddanka Kenya uu qabo maxaa diidayaan
dibad bax dastuurka ku qoran iyo dibad bax mucaaradka Kenya hadirtaan u sameeyay waa laba waxyaabood aad u kala fog dastuurka Kenya dadka dibad bax waa ogol yahay dadka inay si nabad ku jirto dibad baxaan qof kasta oo xaq leh waxa dul saaran xuquuq kale inaad qof kale xaqiisa ku gudubto ku xad gudubto inaad dadka xoolahoodii ama ganacsiyadoodii ama gawaaridoodii iyo dhulkoodii wuxuudii inaad faraha la gasho marka dibadbaxyada Kenya ka socda iyo dibadbaxyada loogu talagalay ee dastuurka ku qoran ee mucaaradka inay sameeyaan loogu talagalay waa waxa uu kala fog sidii aan indhahanagaba ku aragnay isniintii lasoo dhaafay dibadbaxyadii ay sameeyeen mucaaradka dalka Kenya uu hoggaaminayo mudane Raila Odinga waxay ahaayeen dibadbaxyo gacan ka hadal lahaa waxay ahaayeen dibadbaxyo dad dhaqaalahoodii ama ganacsiyadoodii lagu burburiyay xafada islii ee ku tahay dadka Soomaalida ay degan dad badan dhaqaal xoolahoodii iyo dukaamadoodii lagu dhacay marka dawladdu dibadbaxa dib kuma qabto dawladdu dibadbaxa dib loo soo socodsiiyo dadka booliis loo yeelo la hago si nabad leh sida South Africa
waxay ku diiday hadii aysan dib ku qabin
dawladdu dibadbaxa ma diidin dawladdu waxay diiday dibadbaxa ku xadgudbayo xaqa dadka kale aanan dibadbaxayn dibadbaxa ay sameynayaan dadka mucaaradka ah hadduu mid nabadaysan yahay dawladdu ma diidana marna balse dawladdu waxa ay diidaysaa waxa weeyaan dibadbaxan ku salaysan in dad kale xaqooda la xadgudbo
waayahay waan kugu soo noqonayaa maxamed nuur waad maqlaysaa dooda farax iyo fuad sida ay u dhacayso markaad fiirisid labada dhinac mucaaradka iyo dawladda maxay kula tahay
mahadsanid khadara horta ugu horeyntii waxaan salaamayaa dhegeystayaasha barnaamijka intaa kadib su-aashaad ii weydiisay qadara horta markii dhan laga eego mucaaradkana dood bay wataan dawladdana naftirkeeda dadaal uma yaro mucaaradka markii doodda ay wataan laga eego ilan mucaaradkii waa check and balance waxa loo yaqaano ay dawladdu yihiin marka mucaaradka mar walba waxay ku qasban yihiin wixii cabashada bulshada kasoo socoto wixii marka dawladdu soo doorto iyo ciddii aan soo dooran inay mar walba cabashada bulshada ka socoto ay matalaan oo dawladda ay gaarsiiyaan dawladdana waxay ku qasban tahay inay mar walba dhegeysato marka dawladda dhan markii dhan loo eego way ku qaldan tahay inay marka horeba ay permitki ay diido oo sharciga ay diido ogolaashihii ay diido oo lagu mudaaharaadayo taas waxay ka dhigantay dawladda inay dhan ay kasoo horjeedo inay cabashadii bulshada lasoo bandhigo ay jeeg iyo dawladdii miisaankii lagu sameynayo la fiirinayo shaqadeeda inay dhan uga soo horjeedo mucaaradka ayagana waxaa la rabaa inay dawladda ay u tartiibiyaan haddii mar permitki loo diiday ay isku dayaan inay sharciga soo maraan tookada dambe oo mudaaharaad ku dhacayo maalin hore hadda dawladdu waxay ku diiday waxaa ka mid ahaa notice fiican lama siinin ogeysiis fiican lama siinin qolada oo maxaa ladhihi jiray securityga qolada ammaanka booliiska lama siinin ogeysiis fiican ay isku diyaariyaan sifo mudaaharaadku u noqdo mudaaharaad oo nabad ku dhaco
oo sharciga waddanka wuxuu dhigayaa in saddex beri ka hor lagu wargeliyo laamaha
lagu wargeliyo mucaaradkiina maalin ka horeyba soo wargeliyeen ama labo maalin ka horey soo wargeliyeen qolada oo ammaanka waddanka sugayso marka dawladdana waxaa la rabaa inay ogeysiiskii markii loo keeno ayagana ay diyaariyaan qoladii oo ammaanka sugi lahayd mucaaradkiina waxaa la rabaa xilli fiican inay ogeysiiska lagu bixiyo ilan haddaan labadaas la sameynin meesha dhexda waxaa ku dhamaanaya qoladii ganacsiga hadda maalin hore oo kale islii wax ka dhacay wax fool xun ahayd mucaaradkii markii banaanbixii magaaladii c b d ga xarunta magaalada markii laga soo xirtay meeshii ay rabeen inay ku banaanbaxaan isliiba iska imaadeen tukaamo qaar la bilo fest marka arrin aad u falxun ahayd taasna eedeeda dawladda iyo mucaaradka labadaba isku leh labadaba eed bay ku leeyihiin ilaan dawladdii ammaan fiican maysiinin qoladii ganacsatada islii mucaaradkiina markii meelihii laga soo xirtay may dhihin tooka dambaan isku dayaynaa inaan mudaaharaadka c b d ga la aadnay magaalada kale ay raggii la socdeen iyo qallaasi iyo wixii ay la aadeen marka saasoodi jir
waa mahadsan tahay fuad ma jireen si kale aad cabashadiina ama mucaaradka cabashadooda ay kusoo bandhigi karaan oo dawladda ay ku sixi karaan
khadarow siyaabo badana horta dawlad jirta waqtiga jirta lagu saxa oo mucaaradka ay ku saxan midda koowaad waxa waaye waa baarlamaanka iyo aqalka sare waddanka senatka inta kuwaasoo doodo badan la geeyo laga doodo waxyaabaha jira iyo tabashooyinka جرا او او قبو ان معارضكه اسبايسيكا معارضكه ازيميو ان تاس وا سوتا ان تاس مركي اي سوتو شرعيه مركي ودنك لا دجينهايو ان وقت اي قادتا ان مركا تاس وا لودا ايدو لودا تنا waxay kamid tahay ان hal wada kaliya la isku ma ekeenin ee waxa way si loo dareemo ee maxay la xisbigan ama isbahaysigan waa isbahaysi ka fikirahay ee bulshada ee hanqoto qaybaheeda kala duwan si kasto yihiinba inay ka fikirto dibka ay qabaan marka taas waa jirta oo hadda shaqaalayntan tirada badan oo hadda socota oo aan laga fiirsanin oo xukuumadda maanta ay wado ee taas waxaa laga wadaa doodeeda iyo wax koristaageeda baarlamaannada ay ka socota laakiin tan wax ka qabashada degdeg ah loo baahan yahay taas waa wax dastuurka ogol yahay oo banaanbax nabadgelyo ah oo si nabadgelyo ah ku dhaca ayaa lagu horistaagi karaa laguna muujin karaa waxyaabaha isku tagaan mucaaradka maanta uu doonayo oo asbuucyada soo socdana uu cilaamiyay laba jeer maalinta isniinta iyo maalinta khamiista waxay tahay in ay muujiyaan kadiidinta ay ka diidinahayaan saameynta dhaqaale oo jirta oo haysa muwaadiniinta Kenyaanka haysa marka si kasta oo lagu maqli karo iyo siiqo kasta oo lagu maqli karo ayay mucaaradka isku taga u qaadahaya si lagu maqlo noloshana wax looga qabto
hadii su'aal kale aan ku wadiyo fuad mucaaradku waxay sheegeen inay ka cabanayaan sicirka nolosha wadanka oo aad qaali u ah dhaqaalihii wadanka oo aad hoos ugu dhacay sidaan la socono waxaan ognahay in dibad bixii isniintii ka dhacay magaalada Nairobi dawladdu waxay sheegtay in dalka uu khasaaray in ka badan 15 milyan oo dollar dibad baxyadii waad ogeyd islii suuqa ka dhacay khasaara ka dhashay meelaha qaar burbur baa ka dhacay marka ma la isdhihi karaa faa'iidada ama cabashada ay mucaaradka muujinayaan waxaa ka badan khasaaraha ay dibad baxyadu geysan karaan
horta marka koowaad khadaru waxaan ka xumahay horta dhacdooyinka dhacay qaar ka mid ah sida wiil jaamiciya oo ku geeriyooday jaamacadda Maseno oo lagu dilay asagoo dadbax ka qayb qaadanaya oo taasoo ah naf la waayay mid kale oo ah dhaqaale ku burburay siyaabihii banaanbax ahaa oo markii kooxdu loogu talagalay si nabadgelyo inuu ku dhaco oo qaybo kala duwan sida hadda isliyo kale oo banaanbaxii uu soo dhaxmaray gudoomiyihii mucaaradka ee Raila iyo xulufadiisa siyaasiinta dhan ay soo dhaxmareen ayagoo shacabiye tiro badan oo taageerayaal u ah ay soo mareen taasoo sababtay markaa inay Soomaali iyo umada Kenyaanka intaba ay ku lumiyeen hanti tiro badan han noqoto beec mushri waayeen iyo han noqoto boob ka dhaca meeshii marka taas horta waxa way waa mid laga xumaado mid mana ahayn loogu talagal loogu suubiyo Soomaalida ha lagu boobo ma ahayn waxay ahayn mucaarad dad ka dhidhinahay oo mucaarad oo ka dhidhinahay nolosha adag oo Kenyaanka soo wajahday xaruma kale oo dadka kula hadlayay ayuu sii marahay meeshaana wuxuu arkay de marin xoogaa la maro taasoo ah marka waxa waa ilaaladii meelaha kale laga hayay ganacsiga islii iyo xoog badan inaan xoogaa la dayacay oo dawladda inay dayacdo taas moodaa oo aan booliski iyo wixii loogu talagalay inay meesha joogin tan mucaaradka ah oo dhalinyaro de tuugays waa looga faa'iideysanaya oo dad iska shaqalaan ah waa dadka shaqada mucaaradkan hadda maanta ay qeylinahay ama ka dhidhinahay waxyaabaha jira ay ka qeylinayaan dadka shaqada u doonayaan ay ka mid tahay dad baaga muuda ah ayaa xoga qalala sidaas abuuray marka taas waa ka xumahay laakiin tan guud oo ah in banaanbax la suubiyo banaanbaxa loogu talagalay mid in dad lagu boobo ma ahayn wuxuu ahaa mid nabadgelyo ah oo cabashada lagu tuso dawladda maanta jirta si ay nolosha wax uga qabato oo nolosha dadka ay u wanaajiso sidaas ayuu banaanbax ahaa ma ahayn banaanbax loogu talagalay in lagu boobo islii la soo maro ma ahayn wuxuu ahaa meel kasta waa laga soo xiro mucaaradkii maxaa yeelay madaxweynaha inay tagaan rabeen banaankeedu ku mudaharaadaan si uu madaxweynaha u maqlo laakiin markasta madaxweynaha waa maqlahaya haddaba kama indhala kama dhagala waa maqlahaya laakiin taas wax laga xumaado waa wixii qalalaastay iyo wixii boob oo dhacay laakiin banaanbaxa waa wax dastuuriya waa wax xaq ay shacabka u leeyihiin
waayahay waxaan siinayaa faarax dawladdu ma qaadaysaa mas'uuliyadda ka dhalatay khasaarihii ka dhashay dibadbaxa hadday tahay mid nafeed iyo hadday tahay mid burbur maadaama ay shacabka ama mucaaradka ay u diiday inay dibadbaxaan
walaalow sidaan horeba u sheegay dawladdu marna uma diidana dadka shacabka inay banaanbaxaan banaanbaxas hadduu yahay mid nabadaysan sida sharciga loogu talagalay loo soo raacay walaalka maxamed sidoo haddaba sheegay in waqti fiican lasoo wargeliyo laamaha amniga ee dalka si loogu diyaar garoobo
hal isweydiinaya yaa qaadaya wixii ka dhashay
mas-uuliyadda ka dhashay wax kasta oo ka dhacay mudaaharaadyadii lasoo dhaafay iyo kuwa kale ee soo socda ee aan nabadaysnayn waxaa qaadaya mucaaradka dalkaaneeta uu hogaamiyo mudane Raila Odinga maadaama isagii laftiisii uusan raacaynin sharciyadii loogu talagalay mudaaharaadyada uusan wargelinaynin laamihii amniga uu mararka qaar u horseedayo dadka shacabka ah meelaha ay tahay in dadka shacabka iyo mudaaharaadyada iyo waxyaabaha noocaaseeta laga ilaaliyo ee la yidhaahdo protected area sida waddanka meesha looga arrimiyo oo kale state house-ka iyo areyadeeda oo kale inay tahay meelo amnigeedu aada u sugan yahay marka isagoo hadduu ku hogaamiyo dadka shacabka ah meelo qaldan qaab qaldanna u hogaamiyo wax kasta oo ka dhasho oo xumaan mudaaharaadyadaaneta ah waxaa qaadayo xisbiga uu hogaamiyo isaga azimiyo iyo gaar ahaan isagoo ah hogaamiyahoodii
markaad fiirisid qaabka ay wax ku wadaan mucaaradka dibadbaxyada iyo qaabka dawladda ay ku dhaliilayaan ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonaa inay dawladda ku saxaan
walaalow qaabka hadda ay wax u socdaan oo mucaaradku wax u sameynayo ilama aha mid wanaagsan in dibadbaxyo aan nabadaysnayn la sameeyo ma aha mid saxan mucaaradku azimiyo oo kale uu hogaamiyo mudane Raila waxay ku leeyihiin baarlamaanka aqlabiyad aada u weyn xildhibaano gaarayo ilaa iyo 150 xildhibaan aqalka sare waxaa looga badan yahay oo keliya 2 xildhibaan miya aqalka sare senatka looga badan yahay marka waxay haystaan wadooyin kale oy kula xisaabtamaan dowladda sharciyadan la meel marinayo walaalka fuad siduu sheegay dadkan la shaqaaleysiiyo farada badan haddii la meel marinayo waxaa laga meel mariyaa gudaha baarlamaanka wax kasto ay kasoo horjoodaan kooxda mucaaradka waxay u samayn karaan qaab nabadaysan waxay u samayn karaan iyaga oo maraya sharciyadii waddanku yaalay waxay leeyihiin dad matala oo ku leeyihiin aqalka sare ku leeyihiin aqalka shacabka ay ku leeyihiin governorska degmooyinka ama countiyada maamula ku leeyihiin MCA-yada marka meelo badan oo ay soo mari karaan oo waxaan laga soo bilaabi karo ayaa jirta intaanu loo imaanin in mucaaradku ay sameeyaan dibadbaxyo aan nabadaysnayn intay samayn lahaayeen meelo kale oo badan oo la soo maraa jirta
waayahay maxamed waad ogeyd ma aha markii ugu horeysay oo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu sheego in doorashadii lagu shubtay oo doorasho laga xaday dhowr jeer ayay ku dhacday sidan haddaan tusaale usoo qaadano dowladdii ka horeysay dowladdan hadda madaxweyne Uhuru waad ogeyd waxaa dhacay gacanqaad wadahadal baa dhacay waa la wada hadashiiyey wadahadal baa dhacay waa la heshiiyey ma kula tahay in uu bannaan yahay door ay dowladda madaxweyne Ruto ay kula gorgortami karto ama ay kula wadahadal kula geli karto mucaaradka si xaalka loo qaboojiyo
mahadsanid qadarow aniga gaar ahaan maxamed ilama aha inay wadahadal oo gacanqaad oo wax loo yaqaano handshake wixii hadda ka dhacay dowladda lasoo dhaafay oo kale inay mar labaad ay dhacdo taas waxay ahayd qalad aada u weyn ahayd waddanka waxyaabaha maanta uu la dhiilgaranayo waxyaabaha maanta waddanka haasto waxa uu sabab ahaa gacanqaadkaas handshakekaas dowladdii hore ka dhacay marka mudane Raila Odinga hogaamiyaha mucaaradka waddanka waa inuu dowladda cadaadis uu ku hayo si dowladda ayadana shaqadeeda ugu sabaxdo haddii walaalkii faarax wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu ku haastaa baarlamaanka iyo senatka waxaa la dhihi karaa aqlabiyadii haastaa bal like wuxuu haastaa majority uu heli karaa because marka hore dowladda markii soo gelaysay asaga u xildhiban badnaa aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka hooseyba marka aqalkaas iyo mudaaharaad labadaba inuu isku daro uu dowladda cadaadis ku saaro sifa dowladda shaqadii looga baahnaa oo loo soo doortay iyo ballanqaadka ay dadweynaha u sameeyeen ee ugu soo baxdo waa inuu labadaas ku cadaadiyo laakiin handshake iyo gacanqaad hadduu dhaco wada shaqeyn ma jirto dowladda soo dhaafay intay saas ay dhacday ayaa ninkii mucaaradka ahaa wuxuu ka mid noqday dowladda
marka waxaad leedahay waxaa meesha ka baxay
xisaabtankii meesha ka baxay waddankii mucaarad la'aan u noqday waddankii khaladaad badan ka dhaceen waxa wax dhig kara bil ka badan oo waxa dhacay oo dhaqaale dhaqaale badan la way meesha uu ka baxay marka wadanka mar walba wuxuu u baahan yahay mucaarad mucaarad kana kuma eko baarlamaanka kali kuma eko wa in hata wadada lagu mudaharaado laakiin si nabadgelyo loo mudaharaado ila baarlamaanka hadda tusaale wada waxa u dambeeyay toddobaad kale soo dhaafay waxa u dambeeyay dhacday qolo waxa la soo magacaabay secretary loo yaqaan wasaaradaha laakiin intii uu ogolaaday dastuurka ka badan times 2 laba jibaar la soo magacaabay baarlamaanka markii ay damceen inay madaxweynihii arankii ay ku dhahan dib u eegis ku sameeyay baarlamaanka diideen madaxweynihii baarlamaanka hata uu baalmaray wuxuu sameeyay uu si appoint gareey uu si meel mariyay marka taas oo kale qalad weyn waay madaxweynaha uu sameeyay baarlamaankiina madaxweynaha hata uu ka tilabsan taas oo kale waxa loo baahan yahay dadweynaha inay madaxweynaha ku mudaharaadaan laakiin si nabadgelyo ay ugu mudaharaadaan ay ku surjistaan
waxyaabaha horta hadda mucaaradka ay ka tabanayaan sida ay sheegeen waa qodobyo tiro badan maciishada kaliya horta wax ku saleysan maaha sida hadda uu sheegay saaxiibkay maxamed sida hadda shaqaalaysiinta la suubinayo waxaa ka mid a shantii qodob qodobkii afraad waxaa qayb ka ah in kala fogooq oo shaqaalaysiinta qaranka inay jirto oo laga qaadayo si ka fursasho la-aana shaqaalayntii hore raggii shaqada u sii hayay ayagoo qaar contractash ay ka dhicin sida badanba sida hay-adaha dawliga ah dadkii u shaqaalaysnaa ayagoo qandaraasyadii weli ay dhammaanin in shaqadii laga wada dirayo lagana eexanayo dadka dambe oo dib loo magacaabayo laga dheehan karo inay eex baahsan inay meeshaas ay ka jirto marka ayadiio haddana waxa waaye intii tiradii la rabay oo dastuurku u ogolaa qaar in la dhaafo laga yaabo la magacaabo sida hadda wasiir ku-xigeenada la magacaabay oo kontonka ah ruto waa madaxweynaha qaranka kenya maantay waa wuxuu ka cabanayay in iyo dadka taageersanba dadaa ka cabanayay inayba dastuuriyan inay ahayn maantana dee asagaa meeshii ay mar hore ay 22 ay ahaayeen maanta asaga konton magacaabay oo dowladdii horeo laga cabanayay oo dee dhaqaalihii sareeyay meeshii uu hoos u celin lahaa sida uu doorashada uu ku galay lafteeda waa ayaan darro oo waxyaabaha sabab ayay qeyb ay ka tahay isbahaysiga mucaaradka waxyaabaha kale uu codsanayo oo banaanbaxaan uu markasta uu u wado oo haddana asbuucan soo socda isniin iyo khamiis loogu ballansaya waxay tahay in guddiga doorashada qaban doona 2027 in soo xulistiisa waa la socotaa guddigii 3-4 uu kala noqday maantii doorashada lagu dhawaaqahay 3-dii doorashada maantii ku dhawaaqday waqtigooda dhammaaday 4-tii kalena waxa waaye 3-na way isxasishay midna waxa waaye system maxkamad ah ayaa shaqadii ka diray marka xafiisyadii hadda waa faaruq waxaa hadda lagu jira oo lagu howlan yahay in lasoo yagleelo oo xafiiskaas waxa waaye commissionaradii doorashada soo socota qaban lahaa iyo tan ka dambeyda qaban lahaa waqtiga marka loo cusboonaysiiyo in soo xulkeedii dadkii soo xuli lahaa in uu jaar ruto uu magacaabay ama xukuumadda maanta jirtay inay magacowday waa soo xulayaashii iyadoo ay tahay aan laga wargelin ama aan laga fikirgelin isku taga mucaaradka iyo qaybaha kale oo sida ururada culimaadiinka wadanka iyo marka waxyaabo badan tabashooyin tiro badan oo baahsanaa jira taasoo sababaysa marka in la banaan baxo banaanbaxana waxa waaye in lagu tuso xukuumadda maanta jirta gaabiska ay ka gaabisay axdiyaashii ay doorashada ay ku gashay iyo in caalamka la tuso aan dee la ogaado meeshii uu dhibka uu ka jiro waxa waaye dhibka markii uu jiro in xukuumadda keliya markii xukuumadda ay ogaato adduunkii maanta waxa waaye waa isku xeeran yahay waana isku mid waa hal meel waaye marka dee adduunkii kalena inay tusaan waxa waaye wixii ay ka dhiidhinahayaan inuu dhib inuu meeshaas inuu ka jiro marka dee banaanbaxyada waa banaanbaxyo lagu doonayo nolol wanaagsan loogu doonayo kenyanka ninka jooga caasimada iyo ninka miyiga ku nool marka waa banaanbax aan dhihi karo waxa waaye waa wax danta qaranka ay ku jirto
wayahay faarax dowladdu adeeg iyo in dadka ay ka hor istaagto dibadbaxyada marka laga yimaado ma jirtaa xal kale oo ay arrintan doonayso inay ku wajahdo
walaalow dowladdu xal weyba wada kooxda mucaaradka ee haddirtan ku mudaharaadayso dowladda laftoodu hore mucaarad bay u ahaayeen dawladda dawladdan ku reesay hore loo sheegay dawladdi madaxweyne Uhuru mucaarad buu ku ahaa prime minister Raila mucaarad buu ku ahaa balse sidoo maxamed sheegay dhibaatooyinka dhacday oo koow dhibaatadan bo soo jiidkaana ilaa halkan soo gaarsiiyay dhaqaale xumad halkan soo gaarsiiyay appointments kan farada badan oo la sameeyay halkan soo gaarsiiyay waxay ahayd heshiiskii heshiiyeen mucaaradkii dawladdi mudaharaadidan la wadana waa laba qaybood qayb ah dhaqaalihii wax looga qabto iyo qayb ah dadkan politics-ka ku jira dadkan ay tahay siyaasiyiinta waxa ay rabaan dadka shacabka waxyaabaha lagu kicinayo oo ah dhanka dhaqaalaha dawladdu aad bay uga shaqeysaa arrintaasayta markii la dooranayo dawladda hadda sanad ayadoon ba gaarin dalkan Kenya waxyaabaha aadka loogu isticmaalo sida shidaalka oo kale sida ugaalida waxyaabaha laga sameeyay wiitka oo kale ku saabsan inuu usoo dhacay hoos beecoodii intii dadka laga iibinayay horaan inuu hoos usoo dhacay dollarkii oo kale hadda baryahan laftiisa hoos usoo dhacayo madaxweyne Ruton uu daraad lafteedaba sheegay in dadka laftooda xaafadaha dollarka ku keydsanayo in ay dhibaato badan soo wajihi doonto maadaama dawladdu ay hoos u dhigi doonto exchange rate-ka sarifka lacagaha ee Kenyaanka iyo lacagta dollarka ee hoos u dhici doonto marka dawladdu intii ayada ay awooday oo xagga dhaqaalaha ah sababtoo ah dawladdu siyaasiyinta xaq kama saarno inay dantooda ka shaqeyso dawladdu wuxuu xaq saaran yahay inay dadka shacabka dantooda ka shaqeyso dadka shacabkana dantooda waxa weeyaan in dhaqaalahan aadka u sareeyo ee dalka sicir bararka geliyay in hoos loo dhigo dawladdu arrintaas aad bay ugu dadaalaysaa maalintii hadda mudaharaadku u dhacay dawladda Kenya waxay soo degsatay arrimo wiit fara badan ay ka keensatay dalka Ukraine marka dawladda qamadiga aad bay ay ka soo degsatay dhanka Ukraine marka dawladdu aad bay ugu wajahan tahay aad bay ugu dadaalaysaa in dhaqaalaha hoos u dhigto laakiin dawladdu waxyaabaha aysan marnaba dan kaga jirin inay ka shaqeysanaysan ahayn waa danta dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka ay leeyihiin mucaaradku sidoo maxamed uu sheegayo waa inay mucaarad ahaadaan check and balance dawladdu ku sameeyaan aysan marnaba dhicin dawladduna marna aysan ogolaan doonin sidoo madaxweynaha sheegay madaxweyne ku-xigeenka sheegay marnaba aysan ogolaan doonin in ay dhacdo handshakeygii ka dhacay u dhaxeeyay madaxweynaha Uhuru iyo Prime Minister Raila
saaxiibkii Faarax Saaq wuxuu ka dhawaajiyay hawl tan maanta tusaale ka duwan taasoo ah isku tagii ama isisalaankii handshake waxa loo yaqaano Raila iyo Uhuru madaxweyne hore oo qaranka taas waxaa loo oran karaa fikirka in xaqiiqda wax laga sheegay wanaagsan isku tagaas wuxuu keenay xasilooni siyaasadeed wuxuu kaloo sababay in maciishada maanta waxa loo cabanayo oo inta hadda mucaaradka iskuday mucaaradka ay maanta ay shacabyadu helayaan waxay tahay ka dhidhintii uu ka dhidhiyay waagii uu 2017kii doorashadii la soo dhaafay markii maxkamadda ay u xukuntay inuu madaxweyne Uhuru Kenyatta oo madaxweyne ku-xigeen uu yahay madaxweynaha maanta Dr. William Samoei Ruto uu yahay markii ay ku guuleysteen banaanbaxay sidaan oo kale u suubiyay wuxuuna ka cabanayay sidoo kale ayadaba in ay maciishadii iyo waxyaabaha hadda cabashada weli jirta tii markii la fariistay oo ay wada hadleenna waxay marqaati ka tahay inay noloshii shacabka Kenyaanka inay isbedeshay taasoo ah cunnada qutulduuriga oo waddankan ka ah waxa waay waa cunnada galleyda inuu qiimaheeda ugaalida inuu qiimaha si qeyrul caadi ah hoos ugu dhacay ayadoo dawladda ay kabayso shidaalka sidoo kale wax dhaqaalaha qutulyoonka qutuldaruuriga waxyaabaha maanta ah inay si xawli hoos ugu dhaceen dollarka in la kontroolayay waxay sababahaas meel fiican ay joogeen maanta waxa ugu yar nus dollar iyo ka badana wax kasta ku darsamay sida hadda ugaalida ha noqoto ama ha noqoto shidaalka ha noqoto wax 100 shilin ka badana hadda ay ku sii darsamayaan 6 bilood oo xukunka u hayo taasna waxay sabab waxa mar hore hortaagnaa madaxa mucaaradka Azimio Raila Amolo Odinga marka fikirka ah marka sanankan waa taagan yahay wuxuu u taagan yahay waa shacabiyadda iyo horumarinta wadanka waxayna qayb ka tahay dimuqraadiyadda marka handshakeygii wax la dhaleecayn karo oo laga iska indhasaabi karo maahane waa mid qabtay waxyaabo badan oo wadanka markaas baahiyo loo qabay oo horumar wanaagsan iyo 2022 doorasho xasiloon inay qabsoonto waxyaabaha sababta u ahay qayb ka ah
laakiin waxa la leeyahay isbahaysiga mucaaradku dibad baxyada waxay ku hoos wataan qorshayaashooda siyaasadeed oo way siyaasadeenayaan
nolosha horta siyaasad ku xiran maantay laakiin muhiimadda shanta qodob marka fiiriso kuma jirto meel ay dantooda shakhsiyanka ay ku doonhayeen hadda maslaxa waa soo hoosgeli kartaa laakiin waxa maanta la doonayo oo banaanbaxyadan laga suubinayo oo laga cabanahayo waa danta dadweynaha shacabka iyo mustaqbalka qaranka oo waqtiga dhow iyo kan fog iyo sooyaalka dambe sida uu noqon doono waddankan u ekaan doono iyo xasiloonida bulshada iyo isla noolida ayuu ka shaqaynahayaa banaanbaxan ma aha mid ay ku doonayaan inay wax ku faa'iideen waa dhici kartaa layskama indha tiri karo xaqiiqiyan laakiin ma aha mid ay tahay doonistiisa koowaad in ay ayaga jagooyin ku helaan sida xukuumadda maanta joogta ay dadka inay ka dhaadhicisa ay rabto ma aha xaqiiqda waxay tahay inay shacbiga inuu nolol jaban inuu helo in la helo shaqaalaysiinta dowlad oo dah furan in la helo in la helo guddi doorasho oo soo xulashadiisa loo dhammaystiran yahay in la helo hay-adaha oo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay u kala eexanin hay-adaha dowliga iyo hay-adaha mucaaradka ah sida aad la socoteen wax 3-4 shirkadood ayaa ay saareen mucaaradka cunaqabateen ay saareen oo yidhaahdeen ha laga fogaado in lala tacaamuloodo sababtu yeelaysana waxay tahay dee baahiyo dadka ay qabeen shacbiyanka ay qabeen iska indha tireeno dee xukuumaddii inay xoogaa inay u eexdeen ay ka tagteen marka dee wax waayo waa wax shacbiga qaranka kenya loogu danaynayo waa banaanbaxyada
wayahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan u gudbaynaa markan xalka ilaa xalka muxuu yahay marka in mucaaradku ay dibadbaxyo dhigaan dowladduna ay dadka sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyaha tuubooyinka ka dhaca ku kala eryso xal ma ahan marka xalka maxaa uu yahay waxaan siinayaa maxamed maxamed nur
mahadsanid qadarow xalka wuxuu ku jiraa inay dowladda mar walbo ay mudaaharaad u jiro ay nabad sugidda ay mudaaharaadkaas ay sugaan amnigiisa sifa uu qaralaaso iyo dhibaatooyin usoo dhicin dowladda intay carqalad ku noqon lahayd dadka banaanbaxayo ilaan meesha wax dhibaato dhabaa jirta miciishadiya kor u kacday dad badan oo shaqaalaha laiska qoraya waddanka meesha ay u jeedaan la aqoonin madaxweynihii daraad lahaa oo ku andacoonaya waddanka inuu dhaqaalihiisu hoos u yeelo ayaa hadda waxaa moodaa inuu lacago badan ama dhaqaalo badan uu ku bixinayo dowladdiisa ayadoo weli dhibaatooyinka shacabka haysta waxba aan laga qaban marka xalka wuxuu yahay dowladda inay nabad sugidda oo mudaaharaadyaasha ay meel ay sarto mucaaradka naftirkiisina si oo nabadgelya inay ku mudaaharaadaan
fuad xalka muxuu yahay
xalka waxaanu arkaa khadarow in dowladda waxyaabaha laga cabanahayo inay ka xaajo fasho marka waxyaabaha waxaa ka mid a in laga xaajo falo u baahan sida hadda shaqaalaysiinta oo la daah laga qaado oo si siman dadka loo shaqaalaysiiyo in nolosha qutulyoonka maanta in hoos loo dhigo iyo wixii waddanka horumar waa xasiloonida waddanka in laga shaqeeyo midda dhow iyo midda fog in waddanka isku hayntiisa madaxweynaha inuu ka shaqeeyo mucaaradkana in ay dowladda mucaaradyada ay ku banaan mucaaradka banaanbaxyada uu dowladda ku banaanbaxayo inuu noqdo mid nabadeed oo uu xag ka ahaado ama gees ka ahaado inuu ka shaqeeyo burbur hantiyadeed oo la hadlo shacbiyadiisa uu kala hadlo burburka soo wajihi kara oo ay sababi karaan ayagoo wax wanaagsan doonaya dee inay waxun ka shaqeeyaan ma aha marka mucaaradka iyo muxaafadka oo dowladda maanta joogta labadaba mas-uuliyad waxay ka saaran tahay inay qarannimada iyo horusocodka waddanka iyo midnimada bulshada iyo nolol wanaagga shacabka kenyaanka ah inay ka shaqeeyaan ayaan kula dardaarmaya
in ay maskaxdooda ka saaraan in siyaasadda ayaga ay doonayaan ay ku meelmeersadaan dadka shacabka ah xagga dhaqaalaha ah in dowladdu ay sidai haddaba uga shaqaynayso inay dhaqaalahan sicir bararka galay ay hoos u dhigto sidai haddaba waddo عدي معار مظاهرات سمينس معارضة إن مظاهرات كده ومننا بدأ يسن نقضه إن دتك حق عدة كلام مظاهرات إن أم دولة تاجر سنة أم دولة يسن تاجر سنة إن جن عسية ذا جوابها دتك يسخو إمادن إن أنا دتك كله حق ودلو حد جدبن معارض كي مظاهرات يو إن سن نبلد أسجن وكم مظاهرات دولة دنا أيضا وحن كلا دردار منا إن دتك شعب كه هدي سن نبلد كم مظاهرات يان إن ييجنا سكورتي وذا أمني وذا إيرالسو دلك أنا لقلين قلالاسو دقال حموم بلغسي فائدة ما هان معارض كلفتيسة وحقير بدن وكفائدة يمجرتو مركا لما نحن دتك كينيان كأكولا دردار ميا إن بدقلي ذا ودن كسيقود لو إلالي
آدي آد أي أمهات سنيهين كواسي وحاي كلاهايين فارح إساق عبدي محمد نور إبراهيم إيو فؤاد أحمد حسين وكم إذا أغنيه نظر صوماليات كنول دلك كينيا waxaa imartii ugu ahaayeen toddobaadkan barnaamijka faaqilada toddobaadka barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo.